Deschidem Scripturile la 1 epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19. După ce voi citi aceste cuvinte, rămânem într-un duc de rugăciune și prin fratele Grigore voi arostim binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest cuvânt și peste noi. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Amin. Plecăm capetele. Într-adevăr, mă gândesc că dintr-o localitate mică Dumnezeu a ridicat cel puțin 6 sau 7 păstori din familia fratelui Sorin, el și cu fratele lui, amândoi păstori. Din familia mea, din 12, 2 suntem păstori. Mai știu încă pe cineva, 13, unul este păstor, altcineva care e tot în America, păstor. Asta este planul lui Dumnezeu și Dumnezeu are metodele Lui prin care alege oameni. Este o onoare pentru mine să fiu aici, să vă revăd, să revăd pe Sorin și în același timp să vă pot împărtăși ceva din ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea. În ultimul timp sunt foarte preocupat de un subiect care nu mă lasă în pace și am început să nu-l las nici eu, un subiect care joacă rol determinant în viața unui credincios, un subiect care oarecum reprezintă valuta împărăției cerurilor pe pământ, un subiect fără de care nu te poți mișca, nu poți vinde, nu poți cumpăra, nu poți experimenta nimic. În lumea spirituală, fără a avea acest subiect, această realitate, nu se întâmplă nimic. Despre ce este vorba? Despre credință. În împărăția cerurilor, dacă ne trezim că nu avem credința la îndemână, nu se întâmplă absolut nimic. De aceea spune și autorul epistolei către evrei, fără credință este imposibil să se întâmple ceva. Fără credință este imposibil să răspundă Dumnezeu. Dumnezeu practic nu răspunde la nevoile noastre în primul rând, ci răspunde la credința noastră. Cerul răspunde la credință. Există în împărăția cerului acest limbaj numit credință și dacă nu îl învățăm, pierdem enorm. Ați văzut când v-ați mutat din România aici în America, prima condiție a fost să învățați limba. Deși unii români s-au încăpățânat și au spus, eu nu pricep, nu vreau să învăț și au pierdut enorm. Pentru că în momentul în care intri într-o realitate, trebuie să vezi ce se întâmplă acolo și cum poți să fii eficient. La fel este și în împărăția cerurilor. Noi toți venim dintr-o sferă lumească, venim din mentalitatea Egiptului, venim cu cutume religioase în care am crescut și în momentul în care prin nașterea din nou am intrat în împărăție, este un alt limbaj. Nu funcționează, nu se întâmplă nimic dacă folosesc limbajul religiei. Nu se întâmplă absolut nimic. Și cuvântul acesta sau valoarea aceasta numită credința, la unii funcționează mai mult, la alții mai puțin, pentru unii este o continuă provocare și la un moment dat ne întrebăm cum o dobândim, cum creștem în ea, cum o lăsăm să se dezvolte, ce anume o alimentează sau s-ar putea să ne trezim că la un moment dat cădem din ea sau ea cade din noi. Sau există și o lepădare de credință sau există și hoții ai credinței care vin să să o însușească. Și astăzi se dă foarte mult atac, se vânează credința. Este practic obiectul cel mai valoros a coborât din cer pe pământ. De aceea este o luptă când e vorba de credință. Și Pavel îi spunea lui Timotei, pentru că dacă în vremurile acelea erau provocări pentru tineri. Dar acum, atunci păcatul într-un fel sau ispitele erau în două culori, nici măcar în trei, cum știam noi, trei culori cunosc pe nume. Erau în două, alb și negru. Astăzi există o paletă infinită de culori. Există o altă dinamică, imediat te prinde cu ceva. Și în contextul acesta, noi suntem chemați să ne luptăm. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Luptă-te, există și o luptă poate rea, dar asta e cea bună. Luptă-te pentru credință, luptă-te să rămâi în ea, luptă-te să crești în ea, pentru că altfel nu se mai întâmplă nimic. Și ceea ce mi-a atras atenția în mod special aici este că această credință are nevoie de un mediu ca să se dezvolte. Are nevoie de un perimetru, de fapt, dacă ne uităm din Vechiul Testament, credința este singurul perimetru în care Dumnezeu operează. Singurul perimetru în care este activată puterea lui Dumnezeu. Prin credința Avram, toată Biblia este plină de credință. La un moment dat spune că cel neprihănit nu va muri, va trăi tot prin credință. În Noul Legământ intrăm deja pe autostrada credinței, este calea credinței, așa s-a numit. Deci a rămas, a venit din Vechiul Legământ, continuă în Noul Legământ, în Noul Legământ se amplifică. Pavel este chemat să predice tuturor neamurilor ca să vină la ascultarea, nu de lege, la ascultarea credinței. Și această credință duce de la o credință la credință. Și de aceea este foarte vânată, dar ea trebuie păstrată într-un anumit mediu ca să se dezvolte. Și Pavel subliniază în mediul acesta să păstrezi, luptă-te pentru ea și păstrează-o într-un cuget curat. Păstrează-o într-o gândire sănătoasă. Păstrează-o într-un mediu sănătos, ca să nu se deformeze, să nu ia forme ciudate, să nu devină o anomalie, să nu se dilueze, să nu se diminueze, să păstrează-o într-un cuget curat. Și când vorbește Biblia despre cuget, vorbește despre mintea noastră, despre duhul minții. Păstrează-o într-un cuget curat. Și vedeți cât de vânat este cugetul nostru astăzi? Știința, în ultimele cercetări, vine și descoperă ceea ce Dumnezeu a descoperit de mult, doar că confirmă într-un fel. Confirmă ceva ce noi avem de mult, am avut acces de mult la aceste adevăruri. Vine și ne spune că pe lângă faptul că nu folosim foarte mult din creier, până în 10%, există un potențial uriaș neexplorat, neactivat. Există celule acolo, conexii, sinapse, brețele care încă nu sunt vii. Pe lângă faptul acesta ne spune că creierul nostru este maleabil, este, de fapt, științific, este o știință a creierului care se modifică, neuroplasticitatea. Creierul este neuroplastic, e prelucrabil. Și felul în care noi gândim și aducem în creier informație produce niște modificări și la nivel de ADN. Produce modificări și creează realități fizice care conectează sau deconectează anumite grupuri de gene. Deci gândiți-vă puțin, mai simplu spus, toate gândurile vin în creier, pe care îl modifică, el într-una se înnoiește într-un fel, primește modificări, conectări, deconectări, și el, la rândul lui, dă naștere la niște stări, stări afective, dă naștere la niște dispoziții. Și noi luăm decizii pe baza acestor dispoziții. Și la un moment dat ne uităm la decizii și apoi sunt anumite acțiuni și le clasificăm, bune sau rele. Dar până la decizie trebuie să ne uităm ce anume a creat, ce platformă s-a creat, ce dispoziții au venit, de unde au devenit acele dispoziții, din creier. Dar creierul cum de le-a transmis acele impulsuri sau neurotransmițători, cum de le-a transmis? Pentru că niște gânduri au intrat acolo și au produs modificări. Și acum gândiți-vă dacă gândurile acestea sunt toxice. Ele produc toxicitate în creier, produc sau virusează creierul sau îmbolnăvesc creierul. Și dacă el e modificat cu această amprentă patologică, imediat la rândul lui, ce face? Creează niște stări pe care știința le numește stresuri. Și ați auzit cuvântul acesta prea des și prea mult, stresat. Și medicii spun că până la 90% din bolile și afecțiunile noastre sunt determinate de stres. Și ne întrebăm, dar cum a venit stresul? Pentru că niște gânduri au modificat ceva în creier și s-a produs un fel de lanț cu verigi. Și la un moment dat, veriga cea mai slabă cedează. Am lucrat în consiliere de vreo 15 ani, am coordonat o clinică, acum o fundație, Provita, acum e Pro-Life. Am avut ocazia să interacționez cu foarte multe persoane, diferite vârste, mai ales pe fenomenul acesta al avortului, care în România a luat explozie în ultimii ani și s-a ajuns statistic la peste 1 milion de avorturi pe an, de la Revoluție încoace, după legalizarea avortului. Și o întreagă națiune, peste 25 de milioane de copii au murit. Și oarecum predam în favoarea acestor copii să se nască și aveam de-a face cu tot felul de minți. Și în ultima vreme lucrăm cu persoane în vârstă, o să fie la sfârșit niște pliante pentru cei interesați, în jur de 200 de persoane din azilul din Brașov și apoi la domiciliu, cărora le acordăm asistență pe ultima sută să iasă din viața aceasta cu ceea ce se mai poate numi demnitate. Și am realizat, lucrând mai ales cu persoane în vârstă, că la o anumită perioadă, când înaintăm în vârstă, capacitățile de a masca și de a ține în stăpânire situațiile ne cam lasă. Ne trădează. Și cam la bătrânețe se cam vede cu ce ne-am ocupat. V-aș da un exemplu. Bunicul meu, din partea soției, de la Sălașul de Sus, din județul Nedoara, era diacon în Biserica Baptistă, apoi prezbiter, era și medic veterinar acolo. Era un om a cărui sânge era biblicizat. L-am asistat pe ultima sută, înainte de a pleca acasă la Domnul. Și în spital ajung anumite faze de inconștiență, de demență, de senilitate, de Alzheimer, când și memoria se deteriorează și așa mai departe. Și în momentele acelea ați văzut că vorbesc singuri. Și cam ce vorbesc? Că atunci nu mai e cenzură, nu mai stăpânește. Cam ceea ce a adunat în cap, în viață, și l-auzeam predicând așa, ore și numai Biblie, dar fără, mă rog, era o altă logică, dar predica foarte mult Biblie, ceea ce acumulase, ce adunase în viață. Dar am asistat și la oameni din lume, sau așa zici creștini, care s-au ocupat cu alte lucruri. Și momentele acestea de sensibilitate, prin spital alergau, mă rog, tot felul de ciudățenii, nu vă dau acum detalii, dar în momentele acestea se cam vede cu ce ne-am ocupat. Ne trădează și atunci află și soțul, soția, află și copiii, află și nepoții, cam... Nu spun că asta este regulă generală, dar în multe cazuri se întâmplă asta și m-a interesat fenomenul acesta. Unii au credință chiar și momentele acelea și duc sănătatea, o împing, nu lasă să-și facă apariția, boala și neputința, chiar până la de când devin sătui de zile și pleacă pentru că vor ei să plece, nu pentru că moartea i-a capturat. Vedeți, pentru credincioși, moartea este doar o slugă. Vine la tine și spui, stai puțin, să văd dacă vin sau nu. Ok, pleacă că mai am treabă. Pare ciudat așa într-un fel, că avem impresia că e stăpân. Ea doar e un slujitor. Și dacă ne uităm în Biblie, toți oamenii lui Dumnezeu știau când pleacă. Și ei, într-un fel sau altul, spuneau, nu, stai așa, stai la ușă, că mai am treabă. Pavel, la un moment dat, spune, cumva a venit solul morții, nu știu ce să fac. M-aș duce, că mă duc la Domnul, să stau cu voi. Stă un pic și se gândește și se întoarce la moarte și spune, take a break, let me alone, I will call you later. Pare așa puțin, pentru că pe cei mai mulți ne sperie moartea, uitând de fapt că este un dușman înfrânt și că noi avem autoritate și asupra ei. Unii chiar nu mă credeți. E greu de crezut, pentru că, iarăși vorbim de factorul credință, unii cred, alții nu cred. Și pe mai întâi, ce se întâmplă? Și iată cum credința descrește într-un cuget în care e întinat. Și să știți că sunt foarte mulți hoți care întinează astăzi cugetul nostru. Ați auzit că sunt hoți de creier? Stolen identity, știm, stolen, tot felul de lucruri furate, dar astăzi se fură foarte mult, se vânează creierele. Și e o platformă de pe care se pornește. Platforma aceasta, tehnologia, fură creiere la copii, la tineri, creează dependențe, sunt acele droguri digitale care la un moment dat sunt atât de bine întocmite încât ridică tensiunea, ridică toate stările noastre chimice, dopamina, tot le ridică la un anumit nivel încât din momentul acela se creează dependență. Și după ce s-a creat dependență, devenim victime și creierul mic începe să se tocească și să se întineze. Și atunci ne mirăm de ce nu crește credința. Și apoi creează niște stări numite stresuri la care simțim că nu mai facem față. Și în momentul acela apar stări de genul mânie, vinovăție. Și s-a făcut un studiu și s-a constatat că mânia, de exemplu, îmbolnăvește sistemul cardiovascular. Vinovăția îmbolnăvește sistemul nervos. Pofta îmbolnăvește sistemul endocrin. Amărăciunea îmbolnăvește sistemul digestiv. Lăcomia îmbolnăvește sistemul imunitar. Frica îmbolnăvește sistemul respirator. Invidia îmbolnăvește sistemul musculoscheletic. Și iată că veriga slabă cedează trupul. Încărcătura gândurilor, creier, stări, dispoziții și trage trupul. Întrebarea este cum scăpăm de asta și cum ne păstrăm cugetul curat într-o lume în care sunt atâția hoți de creier care vor să-l întineze. Și îmi place foarte mult că, de fapt, oamenii de știință au descoperit ceea ce Dumnezeu ne-a spus de mult. Înnoiți-vă în duhul minții voastre. Transformați-vă prin înnoirea minții. Mintea înnoită prin cuvânt, pentru că spune Iacov 1:21, cuvântul sădit în voi vă poate mântui sufletele. Adică sădiți cuvântul în minte care va dezrădăcina tiparele acestea toxice și va dezvolta o altă cultură în mintea noastră va dezvolta cultura împărăției, va dezvolta limbajul împărăției, va dezvolta valorile împărăției, va dezvolta credința care nu crește decât în mediul unui cuget curat, dacă acest cuget e pângărit, e murdărit, e deja transformat. Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, știi ce vine după întinarea cugetului? Și ne dă exemplu aici. Unii care s-au jucat cu asta și n-au luat seamă, au căzut de unde? Din credință. Wow, asta e un fenomen foarte ciudat, care din păcate se întâmplă. A venit cineva și mi-a mărturisit, am căzut din credință. Cum a reușit? Sau m-a lepădat de credință, sau nu mai pot să cred. Și unul dintre factorii care a dus aici a fost: n-am păstrat cugetul curat, acolo unde se dezvoltă credința. Până la urmă, acea credință care mută munții, acea credință care te ajută pe ultima sută de metri, acea credință care te ajută să înveți la școală, care te ajută să te căsătorești, care te ajută să crezi că Dumnezeu te protejează, că Dumnezeu este cu tine, că Dumnezeu te ține. Și Pavel spune celor din Colose: am venit să mai aduc ceva ce lipsește credinței voastre. Am venit să completez credința voastră. Și ori de câte ori auzim un cuvânt din partea lui Dumnezeu, vine ca să consolideze credința noastră. Petru spune: încingeți-vă coapsele miții, sau pregătiți-vă mintea pentru acțiune, fiți vigilenți, dați de lucru minții, pentru că e vânată această citadelă a minții, de aici pleacă toate. Pregătiți-vă mintea. În Psalmul 107 spune că Dumnezeu a trimis cuvântul său și a vindecat. Și am auzit o concluzie. Avem nevoie de vindecare, de restaurare și în primul rând în ce privește credința. Pentru că foarte ușor se poluează, se virusează și avem nevoie ca cuvântul lui Dumnezeu, care este medicament, care este tratament, cel mai puternic tratament, să vindece mai întâi credința, pentru că dacă suntem sănătoși în credință, de aici pleacă foarte multe lucruri. Pavel spune lui Timotei la un moment dat: noi n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste și, în limba română spune de chipzuiță, dar în engleză spune de sound mind, minte sănătoasă. Dacă mintea rămâne sănătoasă, dă naștere la stări sănătoase, produce comportamente sănătoase. Și Dumnezeu ne cheamă în vremurile acestea ca să lăsăm cuvântul să locuiască din belșug în noi, pentru că există o anumită putere în Evanghelie. Și Pavel spune în Romani: Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Mântuire mai înseamnă și întregire sau înnobilare. Vedeți, promisiunile lui Dumnezeu, dacă sunt credință, dacă există credință, credința activează puterea lui Dumnezeu. Și această putere este o putere miraculoasă, pentru că în lumea spirituală nu putem vorbi decât de ceva care depășește mintea noastră. În momentul în care am venit la Dumnezeu și ne-am născut din nou, dacă nu ne înnoim mintea, rămânem cu o minte logică, naturală sau firească, cum numește Biblia. Și cuvântul spune că pentru omul firesc lucrurile duhovnice sunt o nebunie. Și când Dumnezeu vine cu cuvântul lui, m-am întrebat de ce este atât de greu uneori să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. M-am gândit și la Zaharia, care era un om neprihănit, preot, făcea slujbe pentru alții, avea o rugăciune de mulți ani înaintea lui Dumnezeu nerezolvată, dar el continua să se roage pentru alții. Și când îngerul vine direct din partea lui Dumnezeu, trimis cu mesaj special spunându-i: rugăciunea ta a fost ascultată, se uită și spune: nu-mi vine să cred. Nu, parcă nu vine să cred. Și spune: cum, într-un fel, cum îți permiți să nu crezi? Eu vin din fața lui Dumnezeu, acolo nimeni nu comentează când vine un cuvânt de la Dumnezeu, e da și amin, aici nu există opinii.
Maria înțelege fenomenul acesta și pune o întrebare nu de îndoială, ci adică cum se întâmplă lucrul ăsta? Vreau să știu, primez vestea bună, dar cum se realizează? Spune, ok, asta nu-i problema ta, Duhul Sfânt se ocupă de chestiile astea misterioase, ție ți s-a dat har și ea la un moment dat spune, facă-mi-se după cuvântul tău, pentru că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Ea îl primește, îl găzduiește, îl crede, îl trăiește, rămâne în el. Zaharia, poate ca mulți alții, un credincios, necredincios. El crede, dar nu mai prea crede. Că s-au produs fragmentări, foarte multe, și atunci e nevoie de o vindecare a credinței pe care Dumnezeu trebuie să o aducă din nou. Și m-am întrebat, oare, de ce Domnul Iisus Hristos, ați văzut că Nazaret, tocmai din cauza necredinței, nu poate să declanșeze minunile lui Dumnezeu. De ce a spus la un moment dat, oare când voi veni eu? Oare de ce tocmai credință? Pentru că Domnul vedea în timp, anticipa vremurile noastre, care e greu să ți-o păstreze într-un cuget curat. Și de asta ne mirăm uneori, cum chiar de pe școlile teologice, oameni care au devenit atei. Cu Biblia în mână au devenit atei, că nu mai pot să creadă. Și dacă nu crezi, n-ai valută în lumea spirituală. Nu vizi, nu cumperi, ești paralizat. Și Zaharia experimentează această muțenie, stare de muțenie. Vei rămâne mut pentru că n-ai crezut. Adică nu se mai întâmplă nimic în viața ta. Te-ai pietrificat, te-ai împietrit, ai rămas undeva țintuit așa. Și până când face declarația de credință, când pronunță numele Ioan, are a doua șansă. Și credincios, dar undeva nu prindea, s-a prea obișnuit cu astea. Este, v-am spus, un fenomen care mă preocupă și am deschis așa o serie de mesaje în biserica în care slujesc în Brașov, Biserica Renașterea, în care am scris credință 100% și toleranță 0%. Adică credință 100% în ce a spus Dumnezeu și toleranță 0% față de lucrările diavolului. Au venit oameni și au spus, Iisus, ce să facem ca să săvârșim și noi minunile? Vreți minuni? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și vedeți, noi suntem chemați să-L credem pe El 100% și să distrugem lucrările diavolului care vin îmbrăcat în tot felul de forme care atentează la valorile noastre și tinerii sunt prinși într-un fel. Doi dintre băieții mei fac tenis de câmp și am avut ocazia să ies cu ei la concursuri și nu vă spun, chiar acum am fost în București la un concurs și discutau părinții acolo. Avem o generație de copii, de tineri dependenți. Și nu numai că există o anumită dependență, dar toate jocurile acestea sunt de pe internet, sunt făcute în așa fel încât să-i creeze dependenți și să le distrugă creierul mic. Și când le-a luat din mână PlayStation și toate astea, știi ce s-a întâmplat cu ei? Au intrat în stare de sevraj. Adică aveau sindromul narcoticului, cu tremurări, cu stări foarte ciudate. Și unii au devenit legume, nu mai merg la școală, sunt închiși într-o lume pentru că pe creier sunt anumite imagini care arată cum se distruge creierul. Suntem chemați, e o provocare continuă ca biserică să-i prindem pe copii, să punem în ei programe, tot felul de programe, de softuri care să îi formateze sau să îi reformateze. Pentru că dacă nu îi pierdem ușor, lumea îi vânează cu o rapiditate uluitoare. Și apoi ne trezim că copiii nu mai urmează părinții. Nu mai cred. Undeva n-am fost atenți și nu le-am pus ceva în mână ca să îi formatăm. E o provocare pentru fiecare biserică, mai ales că sunt și chestiuni de limbă, de înțelegeri, dar pe orice cale, felul în care înțeleg, trebuie să ajungă să fie și ei noiți și prinși ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să nască credința, acea credință a sfinților. Frații mei, vă binecuvântez în dimineața aceasta și rugăciunea mea este pentru trupul lui Hristos să ajungă la acea sănătate optimă și să nu mai fie acea boală pe toate planurile, dar care pleacă mai întâi de aici, de la nivel de creier, din gândire, pentru că așa cum gândește un om, așa este. Și mă rog ca Dumnezeu să lase încă, să lase sângele Lui. Mă gândeam la un moment dat, poate că e o legătură faptul că prima dată când a căzut sângele lui Iisus Hristos undeva, a căzut pe dealul căpățânii. Înainte ca să fim mântuiți, a atins craniul care reprezintă mintea moartă. Și m-am gândit că poate nu întâmplător, mai întâi trebuie să cadă câte o picătură pe capul nostru, mai ales că în Europa se vorbește despre un brain damage. Datorită curentelor filozofice, există pagube în creierele noastre care sunt deja afectate și numai crucea lui Hristos mai sparge căpățâna și sângele lui mai, încă ne mai curăță și astăzi, ca să putem să credem și să ne ducem credința până la capăt. Că atunci când va reveni Hristos, să spunem, am păstrat valorile pe care mi le-ai dat, mi-ai dat o credință pe care ai dat-o și sfinților, am păstrat-o într-un cuget curat și prin ea am experimentat tainele împărăției cerurilor pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă facă să creșteți tot mai mult, echilibrat, pe toate planurile și cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inimile noastre. Amin.